pasākums saņēmām šovakar īsi pēc pulkstens pusē sešiem vakarā, kad jau, protams, ir tumšais dienas laiks. Diemžēl negadījuma vietā ir gājis bojā viens cilvēks, bet vēl trīs cilvēki ir nogādāti ar nopietnām traumām slimnīcā. Tātad cietušie ir guvuši politraumas, jeb vairāku ķermeņu daļu ievainojumus. Tā kā jau sākotnēji bija informācija par vairākiem cietušajiem, tad uz negadījuma vietu nosūtījām četras mediķu brigādes, un papildus, tā kā traumas bija nopietnas, papildus tika piesaistīta arī ārsta speciālistu brigāde ar reanimatologu, lai varētu palīdzību sniegt cietušajiem uz vietas. Un tālāk jau pēc tam stabilizēt stāvokli, nogādāt visu trīs slimnīcā.